Alla regione Museo en Bydgoszcz trafis jar komence aparta trezoro. Temas pri kvarcent okdek oraj moneroj kaj ducent aliaj objektoj. Inter alie juveloj, valoraj bidoj, objektoj de religia kulto el la deksesa kaj deksepa jarcentoj, retrovitaj dum la arkeologiaj laboroj en la loka katedralo. Neniu supozis, dum la rutinaj arkeologiaj laboroj ligitaj kun la renovigo de la sanktejo, la ekziston de tiuj objektoj. Plimulto de la trovigiantai sub la planco de presbiterio moneroi devenas el la quardecai iaroi de la dexepa iarcento. La plei malnova datigas je 1570, la plei nova je 1652. Plimulton consistigas moneroi el la unuigintai nederlandai provincoi. Krome temas ancao pri ducatoi el Toruno kai Poznano, el Austrio kai ec Turkio. La historia juvelaro, origine trovigianta en ligna cesto cun metalai fermiloi, consistis el ringoi, ornampendajoi, surcudrajoi, cefe orai, au incrustitai de noblai stonoi. La ligna cesto ne conservigis. La valoro de la bitgoscia tresoro estas enorme granda. Gian devenon esploras nun art historiistoi.